Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen til... jeg skulle til at sige velkommen til Mørkeland, men jo, der er det jo stadigvæk.
Det er stadig Mørkeland, men man kan sige velkommen til første afsnit af Minimor.
Ja.
Vores ferieafløser.
Ja, vi synes ikke, I skulle snydes, men vi var også nødt til at finde et alternativ, som krævede lidt mindre af os.
Ja, så de her afsnit, de kommer til at være en lille smule kortere, men jeg tør godt love, at de bliver lige så interessante.
Ja, der er sådan lidt, der kommer til at være lidt knald på, ikke? Fordi vi har faktisk besluttet, at vi styrer igennem tre mor hver,
ja,
på sådan en kortere episode her, hvor vi jo normalt bare tager et hver.
Ja.
Så det er lidt spændende. Det er vores debut som mini-morder.
Nej, det er det ikke. Det er vores debut som mini-mor fortæller.
Ja, det er rigtigt. Hvad, så kan vi slås om, hvem der skal starte.
Ja, det må du gerne.
Nå, det var nemt.
Ja.
Okay, det er okay. Men så må vi se, om det kan holde, ikke? Altså, jeg er spændt på længden af det, jeg også lige har forberedt.
Ja, lad os, kaste os ud i det.
Ja. Jeg tager dig tilbage til 1816.
Hold da op.
Ja. Der lå Christian Meisling i en seng på det, der dengang hed Frederiksberg Hospital. Det lå inde i Amaliegade, lige ved slottet, lige ved Amalienborg. Han bad hospitalspræsten træde nærmere, så han kunne bekende en stor synd, inden han skulle dø. Og han fortæller så, at i 1798, der havde han været overgraver på Assistenskirkegården i København. Og der havde han altså gjort noget forfærdeligt.
Okay.
Gertrud Birgitte Bodenhoff var en af Europas rigeste kvinder. Hun var enke efter tømmerkongen. Fedt udtryk i øvrigt.
Ja.
Andreas Bodenhoff. Men som 19-årig, der blev hun ramt af en ondsindet infektion, som efter 6 dage endte med at tage hendes liv, tage hendes unge liv, og også lidt vildt at være enke i en alder 19, ikke?
Ja.
Gertrud, hun blev sted til hvile i familiens gravsted på Assistenskirkegården, og da det skete...
Ej, har han voldtaget livet?
Nej, han har ikke.
Nej.
Siger jeg, som om der overhovedet ikke er sket noget. Der er sket noget. Graveren der, Christian Meisling, han kunne ikke undgå at lægge mærke til alle de her kostbare smykker, som Gertrud fik med sig i graven. Så en mørk nat kort efter begravelsen, ja, men nu skal du lige huske, at det handler om mor, og hun døde af naturlige årsager, ikke? Åbner overgraveren det Bodenhoffske gravsted, men da Christian Meisling og hans kompaner her, de forsøger at fjerne ører og fingerringe fra Gertrud, der slår den noget forvirret kvinde øjnene op.
Nej, 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 nej.
Jo.
Nej, det mener du ikke.
Jo.
Vågnede hun i sin kiste, efter de havde gravet hende op?
Ja.
Hvor lang tid efter hun var blevet begravet?
Men det var jo kun lige altså, en dags tid efter hun var blevet begravet.
Nej, det er jo helt vildt det her.
Da det går op for hende, hvor hun er og hvad der er ved at ske, der beder hun rædselsslagen for sit liv. Men røverne, de er så hårdhudet, at de kvæler den stakkels kvinde og dækker graven til igen.
Det er det mest absurde, jeg nogensinde har hørt.
Er det ikke langt ude?
Nej, fortæller du mig, hun har ligget i en kiste på Assistenskirkegården, levende i et døgn?
Ja, men hun har jo ikke opdaget, at hun har ligget levende begravet, for hun vågner først i det, de har gravet hende op, men de har begravet hende.
Det ved vi jo ikke.
Levende.
Det kan jo være, hun vågnede op flere gange.
Det kan sagtens være.
Hun er først blevet begravet der, levende.
Først der i 1816, der tilstår Christian Meisling på sit dødsleje den her forbrydelse over for hospitalspræsten. Og først senere, der bryder den her præst sit tavshedsløfte og fortæller historien videre. Altså først efter, at han er død, ikke? Den her historie, den er fra en bog, der hedder Buried Alive, The Terrifying History of Our Most Primal Fear. Og det må man jo sige rigtigt. Det er en engelsk forfatter og læge, som hedder Jan Bundesen. Jeg ved ikke, hvordan man kan være engelsk og hedde det, men han går simpelthen i dybden med de historiske fakta, der er bag det her, vores allesammens værste mareridt. Og denne her historien om Gertrud Bodenhoff, det er faktisk en af de få historier, altså der er mange historier i bogen, som er vandrehistorier, men lige denne her Historie, den er blevet seriøst efterforsket, og så takket være en folketingspolitiker, der hed Viggo Starke, der blev Gertruds grav på Assistenskirkegården i 1952 genåbnet. Den noget kontroversielle undersøgelse af Gertruds skelet, det kunne dog ikke endegyldigt bevise, at hun var blevet levende begravet, men smykkerne manglede, så der var nogle andre ting, som ligesom stemte overens. Ikke? Men man kunne ikke ligesom bekræfte det der med, at hun
var blevet kvalt efter begravelsen.
Nej. Og man kan jo så sige, at medmindre at de direkte har brækket noget i halsen på hende, når de har kvalt hende, så er der jo ikke noget tegn på skelettet på en kvælning. Det foregår jo i blodkarren, ikke?
Ja.
Men altså, alt andet passede ligesom på, at historien var korrekt.
Ej, jeg er i chok.
Er det ikke vildt?
Jeg synes, vi skal stoppe den her podcast nu, fordi det kan ikke toppes, det der.
Nej.
Det er det vildeste.
Kender du udtrykket, der hedder The Graveyard Shift?
Nej.
Nå, det er ligesom, hvis man har nattevagten på et hospital eller sådan noget i USA, så hedder det, man har The Graveyard Shift. Og det her udtryk, det stammer fra, det er faktisk noget, jeg har fået at vide på en rundvisning på en kirkegård i USA, fordi jeg er jo officielt medlem af en kirkegård i New York. Og der har de sådan nogle historiske ture, hvor de så fortalte mig på en af de her ture, at The Graveyard Shift, det er, når læger, sygeplejersker, altså alle, som har de der lortevagter om natten. Og det stammer fra, at fra den gang, hvor at man havde lidt svært ved at finde ud af, om folk egentlig var døde eller levende, ikke? Det var en lidt usikker videnskab, og folk panikkede jo i den grad over
chancen for at blive begravet levende.
Så det, der skete dengang, det var, at man fik en snor om fingeren, når man blev begravet, og så den her snor, den førte sig op til en klokke og hvor kisten. Og den, der så havde The Graveyard Shift, skulle så sidde hele natten og lytte efter, om der var klokker, der ringede.
Nej!
I win!
Det er jo det vildeste job nogensinde.
Ja. Så yes, du.
Ej, 19-årig Gertrud vågnede i sin grav og blev kvalt igen. Ja. Men altså, man kan jo sige det sådan her. Hvis de ikke havde åbnet den kiste og havde opdaget... Faktisk kan det være, det var godt for Gertrud, fordi...
Hvor lang tid havde hun kunne ligge dernede?
Ja.
Ja.
What a nightmare. Så ligger du under jorden og er levende. Det havde man aldrig fundet ud af. Men for Gertrud, så blev hun i det mindste aflivet. Altså hurtigt.
Ja. Er det ikke vildt?
Ej, det er det sygeste, jeg nogensinde har hørt.
Og forestil dig at sidde på sådan en kirkegård, og så bing-ling-ling-ling, ding-ling-ling-ling.
Jeg er sikker på, at de der klokker bare vil ringe helt vildt. Alle mulige spøgelser, der vil ringe.
Nå, okay. Nå, ja. Vinden,
Ja, vinden, ikke? Ja. Men prøv at høre, det er fuldstændig sindssygt. Ved vi, om Gertruds grav stadig er på Assistenskirkegården? Altså, er der en gravsten?
Nej, det ved jeg faktisk
ikke. Det skal vi
ikke
have fundet ud af.
Vi skal så meget på Assistenskirkegården.
Nej, det mener jeg, det skal vi.
Det lover vi. Vi går derned, og
vi tager et billede af det.
Hvis den er der stadigvæk. Den er jo gammel. Men altså, så der er jo ikke nogen, der er sikkert ikke nogen, der vedligeholder den længere.
Nej, men der er jo grave fra den tid, så det kan jo sagtens være.
We will.
Især hvis hun var fra en rig familie, ikke?
Jo. We will investigate. Så dig?
Ej, det gider jeg ikke.
Top
kunne, that. Kunne du ikke sluttet af med den, eller sådan noget? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Okay. Jamen, lørdag, jeg har et 1981-tema kørende her.
Okay,
så
fedt.
Alle mine tre er fra 81.
Det er ondt.
Lørdag den 4. juli 81, der var 23-årige Else Marie Renberg Salomonsen sammen med sin kæreste og nogle venner til den årlige byfest i Ry, der ligger i Østjylland. Om aftenen der forlod hun byfesten for at besøge sin mor, der boede tæt på festpladsen. Hun var i godt humør, da hun kl. 22.30 tog afsted fra sin mors hjem for at vende tilbage til byfesten. Omkring midnat der observerede en taxachauffør Else Marie Renberg Salomonsen i selskab med en ukendt person på festpladsen. Og det var faktisk sidste gang, hun blev set i live. Fordi Else, hun forsvandt sporløst efter det her. Og i 2 måneder var der ikke nogen, der havde nogen anelse om, hvor hun var henne og hvad der var sket med hende. Politiet tog det rimelig roligt. De var overbevist om, at hun var taget på eventyr og at hun nok skulle vende hjem igen. Så jeg tror egentlig ikke, der blev gjort vildt meget for at finde hende. Det var først mandag den 7. september, så lidt mere end 2 måneder efter byfesten, at hun blev fundet, og det var så desværre ikke i live. 2 12-årige drenge fandt Elses skeletterede lig på en skråning i en grusgrav ved Skanderborg, omkring 10 km fra Ry.
Altså, hvor hurtigt bliver man til et skelet, der ikke på 2
Jeg tænkte måneder? Også, at det var hurtigt, men hun var åbenbart, men det kan være, at det havde været halvt skeletteret, eller hvad ved jeg,
okay,
på vej til at blive det. Det er i hvert fald sådan, det bliver beskrevet, at hun var blevet til et skelet.
Ja.
Og hun var altså 23, ikke?
Ja.
Det bliver så fundet på den her skråning i en grusgrav ved Skanderborg, og at livet så først bliver fundet de her 2 måneder efter byfesten, det gør jo så, at gerningsmanden får et kæmpe forspring. Retsmedicinerne kunne ikke fastslå dødsårsagen, fordi at livet ligesom havde den tilstand, det havde, men kriminalpolitiet havde en teori om, at hun var blevet voldtaget, og at hun så efterfølgende var blevet kvalt og efterladt i grusgraven. Det blev aldrig opklaret.
Okay.
Ja, så nobody knows, hvad der skete med 23-årige Else, og det er jo frygteligt.
Det er totalt sørgeligt, men det er også før 90'erne, tænker jeg, i forhold til, hvorfor de ikke undersøger, hvad der skete med Else.
Ja, i den periode, hvor hun er forsvundet, ja, især fordi hun forsvinder efter en fest, ikke?
Jo.
Ja. Men der var en eller anden formodning om, hun bare var stukket af.
Men lidt interessant det der med, hvor hurtigt man egentlig bliver til et skelet. Der kan jo være nogle forhold, der gør, altså hvad ved jeg, masser af biler, et eller andet.
Der kan være nogle værre forhold, der spiller ind der.
Stakkels drenge, der skal finde hende, der finder hende.
Men jeg tænker stakkels også
Else,
på...
men også stakkels drenge.
Ja, ja, ja. Men jeg tænker også på, om altså hvor meget opmærksomhed tror du, de der sager fra, uopklarede sager fra 60, 70, 80, altså virkelig gamle sager nu, ikke? Tager politiet dem nogensinde op og kigger på dem, lige kigger på billedet en gang imellem?
Altså, de siger jo, de aldrig lukker de der morsager.
Det er
der.
Jo det.
Men hvad skal man gøre med sådan en der, hvor der bare ikke er nogen spor at gå efter? Altså, medmindre der er nogen, der finder et brev, en efterladt, som siger, det var jo et mig, der...
Ja, så det man egentlig skulle bruge, hvis man skulle opklare sådan en sag her nu, det ville være, at nogen overhørte noget, eller at morderen selv tilstod.
Men det siges jo også det her med, at en tilståelse ikke er nok i sig selv. Der skal være nogle understøttende beviser, nogle fysiske beviser. Ikke?
Så, ja, men det kan også være, at han kan sige et eller andet om noget, der er sket, som politiet så kan bekræfte.
Ja, det må vi håbe. Hvis der er nogen, der har hørt noget.
Jeg synes bare, det er vildt, for der er jo faktisk flere af de her uopklarede sager, og det er bare vildt at tænke på, at, altså, at der går nogle mordere rundt i vores samfund, som aldrig bliver stillet til ansvar for de her forbrydelser.
Forhåbentlig er det blevet stillet til ansvar for et andet mord. Altså.
Ja, og hvordan ved vi? Altså, vi ved jo reelt ikke, om mange af de her uopklarede drab er blevet begået af den samme. Eller sådan. Altså.
Nej, altså det vi ved er, at Danmark har en rigtig god opklarelsesprocent, ikke?
Ja, ja, det er meget få mord, der ikke bliver opklaret, men dem, der ikke bliver, det synes jeg er vildt uhyggeligt. For eksempel Emilie Meng også, ikke? Altså at skulle forestille sig, at den mor, der aldrig bliver fanget, det er jo helt vildt.
Ja, det er svært. Altså det er svært ligesom at rumme, synes jeg. Der håber jeg altså, at der er
hvis hun bare om 40 år er sådan en historie, hvor man taler
en
om...
En
historie. Det fandt man bare aldrig ud af.
Nej, ja. Jeg ved godt, at du synes, de er meget spændende, de her uopklarede, men jeg har sådan lidt...
du bliver irriteret. Shit, altså. Den fanden slog Else ihjel.
Ja. Nå, det kunne vi godt tænke os at vide.
Ja.
Jeg ved godt, hvem der har slået min den næste ihjel.
Ja.
Men der er lige en forhistorie. Vice politikommissær Poul Dinesen, han mødte sit livs kærlighed, Helle Rørby Hansen, på jobbet. Han var leder af en deling for beredskabsgruppen i København, og hun var en køn ung politibetjent. Han blev så skilt fra sin hustru og giftede sig med Helle Rørby Hansen. Under urolighederne på Nørrebro omkring ungdomshuset, tirsdag den 18. maj i 93, der blev Helle Rørby Hansen ramt af flere brosten på kæben og i ryggen. Brosten, der var kastet af demonstranterne. Poul Dinesen, altså hun kom så, der var ikke, hun havde ikke voldsomme men efter det, men hun var
blev hårdt såret. Ja.
Poul Dinesen fik psykiske problemer efter sin indsats under urolighederne, da han i medierne var blevet anklaget for, at det var ham, der gav ordren til, at politibetjentene måtte skyde direkte imod demonstranterne.
Mm.
Er du for ung til sådan rigtig at...
Jeg har læst meget om det, men ja, jeg kan ikke huske det.
Nej.
Nej.
Det fyldte så meget for mig.
Men det var, det var jo helt vildt.
Ja, det var det altså. Men Poul Dinesen her, han følte, at ledelsen i Københavns Politi havde svigtet ham. Og det gav Paul så store personlige problemer, at forholdet til Helle gik i stykker, og de blev skilt. Helle Rørby Hansen fik en ny kæreste, og det kunne Paul overhovedet ikke håndtere. Så en efterårsdag den 10. november i 99, der slog det klik for ham, og i sygelig jalousi, der myrdede han sin 14 år yngre ekskone med adskillige knivstik i hendes hjem i Haslev på Sydsjælland. Detalje, mens hun stod i badekarret. Så hun er simpelthen gået i bad, og han kommer ind i... Hvad hedder den der? Hvad hedder den nu?
Psycho.
Ja, psycho-stil. Enormt upassende bemærkning i øvrigt, men hun stod i badekarret, og han stikker hende simpelthen ihjel.
Ja.
Livet af den 36-årige Helle Rørby Hansen blev fundet af hendes nye kæreste, som ankom til huset kort efter mordet. Paul Dinesen derimod, han forsøgte efter drabet at begå selvmord ved at skære sig i halsen, men blev fundet i live af politiet og blev så anholdt og anklaget for mordet på Helle. Han erklærede sig skyldig. Og torsdag den 11. maj i 2000, der lykkedes det så for 50-årig Paul Dinesen at begå selvmord ved at hænge sig i et baderum i resten i Ringsted. Han blev fundet kort efter af fængselspersonalet, og efter begravelsen, der blev han så frikendt for sin rolle under urolighederne på Nørrebro.
Ja.
Og jeg har sådan lidt, det er hjerteskærende, ikke? Altså, at...
Men ved du hvad, det, jeg kan godt forstå, hvor du vil hen med, at du, prøv at høre, du har renset.
Ja, altså, det var unødvendigt. Ja,
men når du er capable of altså, at stolke en person ihjel, så har du nogle svære psykiske problemer, tror jeg, i hans tilfælde. Altså han har jo haft noget posttraumatisk stress eller sådan noget.
Men det er også der, hvor jeg vil hen, er egentlig, at det var alt sammen unødvendigt. Han havde ikke engang behøvet sig, altså...
Men den posttraumatiske stress fra selve situationen, den havde han jo haft, uanset om han blev renset eller ej, det var det, jeg mener.
Det kan man så sige, men historien går på, at de psykiske problemer, han fik, var fordi, at han blev anklaget for det der, altså for, at det var ham, som havde gjort det. Det var ikke så meget for selve demonstrationen og oplevelsen, det var for hele det der efterspil, hvor han bliver anklaget for, det var jo så massiv. Altså et af selve urolighederne var forfærdelige, men efterfølgende var mediedækningen jo så massiv hets på de her politimænd, og på, i særdeleshed på at finde vedkommende, der havde givet ordren til at skyde. Ikke?
Der blev jo også affyret, nu kan jeg ikke huske, der blev affyret vildt mange skud direkte mod demonstranterne. Jeg tror, det var 11 eller sådan noget, der blev ramt af skud. Og det var jo helt mirakuløst, at der ikke var nogen af dem, der døde af det.
Og der, hvor jeg siger, it was all for nothing, er jo ligesom, okay, det var ikke engang dig, der havde givet ordren. Så dine psykiske problemer, der kom af den her, altså at blive svigtet af din arbejdsplads og blive anklaget for noget, du ikke havde gjort. Det behøvede ikke at have været sket.
Nej,
så du havde ikke behøvet at være at blive presset over det. Dit forhold havde ikke behøvet at gå i stykker og bla, altså ned af kæden. Kæden blev sat i gang af noget, som så viste sig at være en.
Ja, jeg har læst en del om det faktisk, og det er bare helt igennem tragisk.
Jeg har aldrig hørt om den her twist.
Jo, jeg havde læst den før, og den er, det er vildt.
Ja.
Jeg havde faktisk overvejet, om det skulle være en længere en, men jeg tror, den gjorde så meget godt her.
Ja, selvfølgelig gør den det.
Selvfølgelig. Okay.
Så er det dig.
Jamen, det er jo forfærdeligt. Og hun døde med det samme, eller hvad?
Ja, det kan jeg.
Og hvor gammel var det, hun var?
Jamen, hun var 14 år yngre end ham, og han var 50 år, da han det så lykkedes ham i 2000. Og jeg vendte lidt livet af den 36-årige. 36?
Ja.
Ja. Det er rigtig trist.
Ja, det er alt for ondt, jo.
Og ligegyldigt, eller hvad hedder ikke ligegyldigt? Hvad er det for et ord, jeg leder efter?
Meningsløst.
Unødvendigt og meningsløst.
Ja.
Ja.
Okay, jeg har en virkelig kort en her.
Okay.
Og det er ligesom de oplysninger, der er.
Ja.
Tirsdag den 5. juni 81, der blev livet af en mishandlet kvinde fundet skjult i Frederiksberg have. Det pæne sted.
Ja.
Det tænker man ikke om det, vel? Det viste sig at være 40-årige Aminabai Sham Shudin Karim Mawani, der oprindeligt kom fra Tanzania. Hun var blevet myrdet 3 dage, inden hun blev fundet død i Frederiksberg have. Og retsmediciner konstaterede ved en obduktion af livet, at hun var blevet udsat for en fuldbyrdet voldtægt, og at hun efterfølgende var blevet kvalt. og så forsøgt skjult i en busk, eller hvad ved jeg, ikke? Politiets efterforskning af sagen ledte til anholdelsen af 38-årige Henning Godfredsen, som blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i 4 uger for drabet. Han nægtede at have dræbt hende bevidst, så han må have kendt, at de havde en eller anden relation, ikke? Og hvad den relation er, det ved jeg ikke.
Nej.
De kendte hinanden, om det var, altså, ja, det aner jeg ikke.
Og det er gået galt.
Ja.
Ja. Erkendte han, at han ligesom var skyld i hendes død?
Det eneste, jeg ved, er, at han nægtede at have dræbt hende bevidst.
Okay.
Altså, det kan man jo så tolke som...
Synes han gjorde det i en drøm? Eller
måske har han erkendt at have voldtaget hende, og så efterladt hende, og så...
Et uheld.
Ja, et uheld, hvad ved jeg. Den 2. august 82, der blev Henning idømt 14 års fængsel for voldtægt og drab ved retten på Frederiksberg. Det var det.
Vildt nok.
Ja, og så også bare Frederiksberg have.
Ja, men jeg tænker også, altså, melder historien noget om, at ligesom overfaldet var sket der i Frederiksberg have, eller var hun blevet
fra? Det var det.
Okay.
Altså, og om de har kendt hinanden i forvejen, det ved jeg ikke, men altså, drabet og voldtægten var sket i Frederiksberg have, men det kan jo være, at de var taget dertil sammen.
Ja.
Eller det kan være, at hun var et tilfældigt offer. Men der står heller ikke noget om, hvordan de ligesom så fandt frem til ham. Altså, hvad var det for nogle spor, der gjorde, at, at politiet opsøgte Henning Godfredsen?
Jeg tænker, kan vide, altså, ved du lige tilfældigvis, om der er begået andre mord i Frederiksberg have?
Nej, men jeg tænkte på det i forbindelse med det her. Det er værd lige at undersøge.
Og nu fordi... har vi jo det her kort fra DR.
Det er rigtigt. Ja, hvor man kan, men ja, det er rigtigt. Så kan man jo i hvert fald gå ind og trykke Frederiksberg, og så se, hvilke drab, der er blevet begået på Frederiksberg de sidste 25 år. Ikke?
Ja.
Og der kan man jo så se, om der er nogle af dem, der har været i Frederiksberg have. Jeg ved, der faktisk er blevet begået helt vildt mange drab på Frederiksberg.
Men det er bare fordi, for Frederiksberg have for mig er påfugle og...
Ja, og poleret.
Robåde og tæppe med noget rosé. Altså.
Nyslået græs og et palæ.
Ja.
Ja.
Nå, men det er også Gruesome Murders.
Ja.
Vi skal nu tilbage til 1975. En 39-årig overstyrmand fra Slagelse. Han får den tanke, at det kunne være dejligt at slippe af med ekskonen og moren til sine 4 børn. 4 børn, som var mellem 10 og 17 år. Og han fik ideen til, hvad han tænkte ville være den perfekte forbrydelse af en tysk tv-kriminalserie. Den 14. januar 1975, der puttede han sin 8-årige stedsøn fra et nyt forhold, han var i bilen, og kørte til ekskonens adresse i deres tidligere fælles rækkehus. Han parkerede i en sidegade, han lader drengen sidde i bilen, og så går han hen til huset og banker på. Ekskonen...
Åh nej, jeg ved godt, hvad det er for en.
Ekskonen lukkede op, og de begynder simpelthen at skændes, inden de overhovedet er kommet ind ad døren. Så de alarmerer en nysgerrig nabokone, der godt vidste, at de var blevet skilt. Og lige det her setup ender faktisk med at være grunden til, at han så hurtigt bliver fældet, som han gør.
Mm.
Overstyrmanden og hans ekskone, de går indenfor. De skændes videre. Og det er jo temmelig irriterende, når man er rigtig nysgerrig for at høre, hvad der bliver snakket om. Så nabokonen, hun går tættere på huset og prøver at kigge ind gennem vinduet. Så er man fucking nysgerrig.
Ja.
Hun kunne dog ikke se ind i stuen fra vinduet.
Ja,
det er mig. Hun kunne ikke se noget ind af det her vindue, og må gå med uforrettet sag. Havde hun kunne se ind, så havde hun set, at overstyrmanden her på et tidspunkt, rigtig kort tid efter skænderiet er startet, og de er gået indenfor, går han ud på badeværelset, og der fugter han en medbragt klud med æter. Han går så ind i stuen og angriber ekskonen bagfra og holder kluden for hendes mund og næse, og hun falder også op bevidstløs om. Overstyrmanden her, han henter nu 2 stykker vat, som han fugter, hvorefter han anbringer et stykke vat, et stykke i hver af ekskonens hænder. Så tager han 2 stykker ledning, som han har medbragt, og forbinder vattet i hendes hænder med en stikkontakt i stuen. Det er så grotesk.
Det er jo overhovedet ikke den, jeg troede, det var. Det lyder jo helt vildt, det her.
Ja, men sikringerne springer, da han stikker ledningerne i væggen. Hun er stadig bevidstløs.
Altså hvad, han vil give hende strøm, eller hvad?
Ja.
Altså han vil sætte...
han vil simpelthen sætte strøm til
stød
hende.
Stød til hende, ja.
Ja. Hun er stadig bevidstløs. Propperne er sprunget, så der er ikke noget som sådan at ske noget endnu. Men han benytter jo chancen, for, til, at hun ligger stadig der, og til at skifte sikringerne. Og i det, han slår strømmen til igen, det er de der gamle relæer, hvor man havde en lille sikring i, ikke? Der går der så voldsomme krampetrækninger igennem hans ekskone, og hun dør. Simpelthen electrocution, du.
Så det lykkes for ham at give hende stød? Nej,
gennem
nej.
Vatrundeller, altså. Overstyrmanden, han gør rent efter sig. Han samler de ting, han havde med sig, og giver hende de briller på. Hun har tabt i kampen ved side, og forlader stille og roligt rækkehuset og vender tilbage til sin bil. Der er jo kun gået ganske kort tid, så stedsønnen, han sidder stadig i bilen og venter. Den nysgerrige nabokone, der før måtte gå med uforrettet sag og ikke kunne se noget af vinduet, hun var gået tilbage til sit eget hus og har bedt sin mand om at gå ind og tjekke, at alt er okay. Det var han ikke udelt tilfreds med. Han skulle først til at have tøj på, så der går lidt tid, inden han går ind og banker på. Ikke? Det gør han så, men der er ikke noget svar. Han tager i døren, og døren går op. Den er åben. Han tøver lidt, inden han går ind. Og jeg tænker også, de må virkelig være nogle tætte naboer. Ikke?
Ja.
Og måske var det også en anden tid også. Altså.
Hvornår var det, du sagde det med?
Det var i 75.
Okay.
Nej, undskyld, nu begynder jeg at blande tiden sammen. Var det det? Jo, i 75.
Mm. Der kom man hinanden ved jo.
Ja, og man lå så ikke nødvendigvis sin dør.
Nej,
og sådan
nej.
Ting, vel? Der finder han så sin nabo liggende livløs på gulvet, og han løber i panik ind til sig selv og ringer straks efter en ambulance. Da ambulancen er kørt afsted for fuld udrykning, der får politiet tid til at kigge sig omkring. Der er ikke umiddelbart fysiske tegn efter, at der skulle have været sket noget mystisk. En enkelt skål er faldet på gulvet i køkkenet, og der er en stor våd plet på gulvet i stuen, men det er det hele. Altså, hvis det ikke lige var fordi, at hele huset stinker af æder. Overstyrmanden, han når stort set kun lige at komme hjem, inden han bliver anholdt. Han kørte fra rækkehuset, han stoppede kort ved Slagelse Bytorv og smed posen med klud og æder i en skraldespand. Han beslutter sig for at gemme ledningerne, fordi dem kan man jo få brug for en anden god gang, og kører så videre. Så fortryder han det med ledningerne og stopper for at smide dem i Studentersøen i Slagelse Lysskov, og så kører han hjem. Men den her nysgerrige nabokone og nogle af nabolagets børn, de har alle sammen set ham forlade rækkehuset, og politiet tager ud for at snakke med ham. Han indrømmer, at han har været der, og de har skændtes, men hun havde det fint, da han gik igen. Han bliver dog arresteret, og en enkelt nat i arresten, det var alt, hvad der skulle til, før han indrømmede, at det var ham, der havde dræbt sin kone. Men det var altså et rent uheld. Men så kommer retsmedicinernes rapport retur, og der vedstår han sig også at have planlagt det her drab med æder, vat og strøm.
Hvor er det sygt udtænkt?
Det er så, altså man har jo også, han har så set det i en fjernsyns, i en,
er det
en
rigtigt?
Serie, ikke? I det her, i den her tyske, jeg kan ikke huske, hvad det var, den hed. Den
der altså tyske, det er jo næsten sadistisk, det er jo næsten ud over, at han bare ville slå hende ihjel, så skulle han også lige prøve noget sjovt, eller noget vildt.
Ja, jeg ved sgu ikke, altså det ved jeg ikke. Men altså et par dage efter han tilstår, der forsøger han så også at gå selvmord ved at sluge en elektrisk pære.
Okay, så han har bare nogle andre måder at gøre tingene på, åbenbart.
Det mislykkes, og den 24. juni i 75, der bliver han så idømt 12 års fængsel. Sluge
en pære? En elektrisk pære? Hvordan kan du overhovedet få den ned igennem halsen?
I don't know.
Ej, det er virkelig
underligt. Nu er de meget store, de pærer, vi har her, men jeg ved ikke. Altså om man går ud fra, at man så skal dø af glasblind. Jeg tænker også, det er en voldsom måde. Og altså, hvorfor ikke smadre pæren og så lige snitte?
Så altså, slå et batteri, hvis det skal være sådan noget.
Kan man dø af det?
Ja da.
Når man ikke har skidt det ud, inden man...
Nej, der er sådan noget, et eller andet, lige to, et eller andet stof i, som, hvad det hedder.
I don't know.
Nå.
Ja,
men det er meget det giftigt. Batterier er meget giftige.
Jeg tænker, sluge en elektrisk pære, altså det er...
Jamen, det lyder helt mærkeligt.
Det er så weird. Og også, altså... Jamen, jeg ved ikke. Altså,
kunne han ikke bare give sig selv stød, så?
Jamen, hvis han stikker en finger i en kontakt, så springer sikringerne vel også. Og hvis han sidder inde i en celle, kan han jo ikke...
Nå, han var i cellen. Ja, okay. Jamen, så måtte han jo være opfindsom, ikke? Og så er så det...
Men altså, det er...
Wow.
Ja... Det er noget af en planlægning, ikke? Ja, altså, også bare det her med Og jamen, der er bare så mange detaljer, som er helt far out.
Og altså, stakkels barn, altså, som så resten af sit liv skal
vide. Ved, han sad ude vide. I bilen.
Ja, min mor blev slået ihjel, mens jeg sad ude i bilen.
8 år, kan man huske
det? Det er jo et traume. Bare det, du får det at vide, at du sad i bilen, mens din mor blev slået ihjel, ja. Så vil man jo gå igennem alle de der, sådan, kunne jeg have gjort noget? Hvad hvis jeg var hoppet ud og banket på døren? Kan det være, at han var stoppet? Altså sådan noget.
Ja, ja. Jeg tænker på, vil der ikke være nogen spor, efter at man får stød på den måde?
Nej, det tænker jeg nemlig ikke andet, end man måske tisser i bukserne. Eller det ved jeg ikke, om jeg er rigtigt.
Men det sker jo også ved så mange andre ting, altså ved en hjerneblødning
ja,
og ved
og kvælning og alt muligt. Ja.
Men jeg tænker bare, nej, det er, når, jeg tænker, når lynet slår ned, så får du simpelthen forbrændinger under fødderne. Eller
ja, noget, ikke? Stød kan du ikke se, og det er jo måske også det, han har tænkt, ikke? At det er en måde at slå ihjel på, uden at det
som bare et hjerte, er beskidt. Ligner et hjertetilfælde.
Det ligner måske et hjertetilfælde, ja.
Så skal man bare lige huske at lufte ud, og man skal huske at tage højde for nysgerrige nabokoner.
Ja, præcis. Ja. Ikke at det er en guide til det perfekte drab eller
nej,
noget.
Nej, nej.
Okay.
Jamen, jeg fandt aldrig ud af, hvad han hed.
Nej, okay. Men hvor var det, vi var i landet?
Vi var i Slagelse.
Slagelse, ja.
Så ja. Your turn.
Jamen, vi skal faktisk tilbage til Nørrebro. Da den 43-årige hjemmehjælper Elvira Carina Poulsen ikke mødte op på arbejde tirsdag den 10. november 1981 og heller ikke gav lyd fra sig, besluttede en kvindelig kollega sig for at tage hjem til Elvira på Nørrebro. Hun bankede på, men der var ikke nogen, der åbnede. Den her kvindelige kollega kom så i kontakt med en beboer i opgangen, en kvindelig beboer, som tilfældigvis havde nøgle til Elviras lejlighed. Og sammen der låste de døren op og gik indenfor. Der var ikke umiddelbart noget, der så mærkeligt ud i entréen, eller i dagligstuen, eller i spisestuen, men i soveværelset gjorde de to kvinder et forfærdeligt fund. Der var blod overalt i soveværelset, og Elvira og hendes 4-årige datter Carina lå døde derinde.
Mm.
Ja. Elvira var blevet stukket med en kniv 32 gange i ansigtet, på halsen, i brystet og på arme og ben, og hun havde afværgelationer på hænderne og armene, som ligesom tydede på, at hun havde kæmpet for sit liv, ikke?
Ja.
4-årige Carina lå myrdet i sin seng og var blevet stukket 11 gange i brystet.
Ej, men hvorfor?
Ja, og det var tydeligt, at hun var blevet dræbt, mens hun lå og sov. Ja, præcis.
Kunne man se, hvem af dem, der var blevet dræbt først?
Nej, det tror jeg ikke. Det melder historien.
Men hun var blevet vækket, hvis det var det.
Ja.
11 gange? Skulle det nu være nødvendigt?
Men det ville jo nok give mest mening, at datteren var bagefter, ikke?
Åh, gud.
Ja. Kriminalteknikere fandt én bloddråbe på en stol i køkkenet, som stammede fra gerningsmanden. Det var rimelig heldigt. Politiet kontaktede alle i Elviras omgangskreds, og hendes kæreste blev renset for mistanke, fordi han havde et alibi på drabsdagen, som var dagen forinden, den 9. november 81. Politiet, selvom kæresten blev renset, så vidste politiet dog, at det måtte være en person, hun stolede på, fordi det var en person, hun i hvert fald selv havde lukket ind i lejligheden.
Okay.
Der var ikke brudt døre op eller noget. Den 6. januar 82, godt 2 måneder efter det her brutale dobbeltdrab, der blev Elvivas storebror, den 45-årige Hans, anholdt for de her 2 drab. Ja. Efterforskningen ledte politiet på sporet af Hans, da det viste sig, at hans ekskone var gode veninder med Elvira. Han forestillede sig i sin egen lille fantasiverden, at hans ekskone gik i byen og var sammen med andre mænd, og han mente, at det var Elviras skyld.
Ej, undskyld, altså det var Elviras bror.
Ja. Og Elvira var så gode veninder med brorens ekskone.
Ja.
Og derfor så gik Hans her rundt og forestillede sig, at Elvira ligesom opfordrede ekskonen til at være sammen med andre mænd og til at gå i byen og have det sjovt. Han var sygeligt besat af sin ekskone, og han stalkede hende helt vildt. Og alt det her, det havde intet på sig. Det var noget, der foregik i hans hoved.
Og selvom det havde.
Og selvom det havde, så berettiger det ikke, at man slår en mor og en datter ihjel, sin egen søster og niece. Han var sygelig til Lu, og han havde et kæmpe had til sin søster, og den efterfølgende mentalundersøgelse viste, at han var sindssyg.
Okay.
Torsdag den 26. august 82, der blev Hans, der nu var 46 år gammel, af Østre Landsret i København, idømt en til anbringelse på et sindssygehospital på ubestemt tid for drabet på sin søster og hendes datter. Efter dommen, der nægtede han et hvert kendskab til drabet. Det gjorde han under hele forløbet. Det gør han stadig. Selvom de tekniske beviser herunder bloddråben i lejligheden viste, at han var gerningsmanden. Ja. Det var helt sikkert.
Melder historien noget om, hvad hans diagnose var?
Nej.
Interessant. Ej, men det er bare... Det er et rigtig dårligt tidspunkt for mig at begynde at tænke på mine egne niece. Altså, jeg vil give mit liv for de piger. Mm. Altså.
Ikke? Altså, det er jo så forfærdeligt og brutalt, og man kan bare slet ikke forstå det, få det til at hænge sammen på nogen måde. Altså.
Men altså, hvis der er nogen, der skulle erklæres sindssyg, ikke?
Ja. Så er det jo i det, det giver mening, ikke?
Jeg kan godt tænke mig at finde ud af, hvad, han, altså, hvad hans diagnose var.
Det ja, men ved du hvad, som jeg lige sagde til dig...
Skizofren eller noget, uden, altså, med undskyldning til alle, som lider af det, og ellers får et liv til at fungere, men...
Men som jeg lige sagde til dig, inden vi begyndte at optage, så er denne her historie faktisk med i Per K.'s bog, der hedder Gerningssteder. Og jeg har lige skimmet noget af teksten, men der er måske en chance for, at,
at det står senere,
at det står der, at det står i den tekst.
Ja, men der, altså, lige med de her, altså, vores nye minimor-format her, der er jo chancer for, at vi misser noget, fordi hele formålet er jo netop at prøve at skære lidt
kort,
ned.
Ikke?
Ja, og også prøve at skære lidt ned i tid i forhold til researching. Så,
jo, men så også vælge nogle af de drab, hvor der ikke er så meget info på dem. Ikke?
Jamen, der er jo vildt mange spændende af, altså, hvor man er helt dårlig over, at vi ikke kan finde mere info. Så det er lidt deraf, det også stammer, eller det kommer sig, at vi tænkte, okay, I skal også vide om de her ting.
Ja, fordi det er jo, det der er fedt ved det her, er, at det er nogle drab, som vi måske alligevel aldrig ville have valgt til det længere format, fordi at der ikke er særlig meget info og særlig mange twists og sådan noget i historien. Så den er svær at tale om i en halv time, men de er perfekte til 5 minutter, ikke?
Præcis. Ja, men det var vores premiere på Minimor.
Ja.
Vi håber, I kunne lide det, og som altid, fejl og mangler, send klager til nogle andre.
Og ros til os. Tak skal I have.
Tak for nu.
Hej.